Á blaðsíðu 4 er heilsíðu auglýsing fyrir þríkrossin. Þar stendur þríkrossin, tákn heilagrar þrenningar, falleg fermingargjöf til barna sem þér þykir vænt um. Svo mynd af stúlku með þríkrossin um hálsin og undir henni stendur þríkrossin er sívinsæll og glæsilegur íslenskur skartgripur. Hann er nú einnig fáanlegur úr silfri í 4 mismunandi stærðum. Þríkrossin er seldur til styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi. Hann fæst hjá blindrafélaginu og helstu skartgripasölum á landinu. Og neðst stendur blindrafélagið samtök blindra og sjónskertra á Íslandi stofnað 1939.